Poslušate posnetek 27. poglavja iz knjige Očaki in preroki, ki jo je napisala Ellen G. White. Poglavje ima naslov Izrael prejme zakon. Kmalo po otaboritvi pod Sinajem je bil Mojzes poklican na goro, da bi se sešel z Bogom. Sam se je vzpenjal po strmi in skalnati poti, ter se približal oblaku, ki je označeval prostor Jahvejeve navzočnosti. Najvišje bo zdaj vzpostavil tesnejši in poseben odnos z Izraelom, da bo kot cerkev in kot ljudstvo postavljen pod Božjo upravo. Po Mojzesu je bilo ljudstvu sporočeno: sami ste videli, kaj sem storil Egipčanom in kako sem vas nosil na orlih perutih in vas privedel k sebi. Če boste sedaj radi poslušali moj glas in izpolnjevali mojo zavezo, mi boste posebna lastnina izmed vseh narodov, kajti moja je vsa zemlja, in boste mi kraljestvo duhovnikov in svet narod. Mojzes se je vrnil v tabor, zbral Izraelove starešine in jim ponovil božansko sporočilo. Njihov odgovor je bil: vse, kar je Gospod govoril, bomo storili. Tako so sklenili slovesno zavezo z Bogom in se zavezali, da ga bodo sprejeli za vladarja in tako v posebnem smislu postali podložniki njegove oblasti. Vodja se je ponovno odpravil na goro in Gospod mu je spregovoril: glej, pridem k tebi v gostem oblaku, da bo ljudstvo slišalo, ko bom govoril s teboj, in bo tudi tebi vedno zaupalo. Ko so jih na poti doletele težave, so bili navajeni godrnjati proti Mojzesu in Aronu, ter ju obtoževati, da sta Izraelove množice vodila iz Egipta, da bi jih pomorila. Gospod je želel počastiti Mojzesa pred njimi, da bi zaupali njegovim navodilom. Bog je nameraval, da bo svečana razglasitev njegovega zakona prizor strašne veličastnosti, primerne njegovemu vzvišenemu značaju. Ljudstvo se je moralo prepričati, da mora do vsega, kar je povezano s službo Bogu, pokazati najgloblje spoštovanje. Gospod je Mojzesu rekel: pojdi k ljudstvu in posvečuj jih danes in jutri, naj operejo svoja oblačila. Naj bodo pripravljeni za tretji dan, kajti tretji dan bo Gospod stopil pred očmi vsega ljudstva na Sinajsko goro. V teh umestnih dneh so se morali vsi slovesno pripraviti, da se pokažejo pred Bogom. Oni sami in njihova obleka morajo biti čisti. Ko bo na to Mojzes opozoril na njihove grehe, se morajo ponižati, postiti se in moliti, da bi bilo njihovo srce lahko očiščeno krivde. Priprave so potekale po ukazu. Mojzes je v skladnosti z nadaljnjimi navodili zapovedal, naj okrog gore postavijo ograjo, da niti človek niti žival ne bi stopila na sveto področje. Če si je kdo drznil, da bi se je dotaknil, je bil takoj kaznovan s smrtjo. Zjutraj tretji dan, ko so bile oči vsega ljudstva uprte v goro, je njen vrh pokrival temen oblak, ki je postajal vse bolj črn in gost. Začel se je spuščati, dokler ni bilo vse gorovje zavito v temo in strašno skrivnostnost. Potem se je slišal kakor glas trobente, ki je klicala ljudi na srečanje z Bogom. Mojzes pa jih je vodil k vznožju gore. Iz goste teme je močno bliskalo, medtem ko je donenje gromov odmevalo med bližnjim gorovjem. Vsa Sinajska gora se je kadila, ker je Gospod v ognjo stopil na njo, njen dim se je vzdigoval kakor dim topilne peči. Vsa gora se je silno tresla. Pred očmi zbrane množice je bila Gospodova slava kakor požirajoč ogenj na vrhu gore. Glas trobente je bil čedalje močnejši. Dokazi Jahvejeve navzočnosti so bili tako strašni, da so Izraelci drgetali od strahu in padli na svoje obličje pred Gospoda. Celo Mojzes je zavpil: strah me je in trepetam. Potem je grmenje prenehalo. Trobente ni bilo več slišati, tla so se umirila. Nastal je trenutek svečane tišine, nato pa so zaslišali Božji glas. Gospod je stal na gori in spregovoril iz goste teme, ki ga je obdajala, in sredi angelskega spremstva razglasil svoj zakon. Mojzes, ki je opisal prizor, je dejal: Gospod je prišel s Sinaja in se zasvetil Seira svojemu ljudstvu, zažarel je s Faranske gore in prišel k množicam v Kadesu, iz njegove desnice so švigali bliski. Še ljubi svoj narod. Vsi njihovi sveti so v tvoji roki, so pri tvojih nogah sedeli, sprejeli tvoje besede. Jahve se ni razodel samo v strašne dostojanstvenosti sodnika in zakonodajalca, marveč tudi kot sočuten zaščitnik svojega ljudstva. Jaz sem Gospod, tvoj Bog, ki sem te izpeljal iz egiptovske dežele, iz hiše sužnosti. Ta, ki so ga že poznali kot svojega vodnika in osvoboditelja, ki jih je izpeljal iz Egipta, jim odprl pot skozi morje, ter premagal faraona in njegove čete, ta, ki se je izkazal tako, da je nad vsemi egiptovskimi bogovi, je zdaj razglasil svoj zakon. Zakon ni bil v tem času dan samo za blagor Izraelcev. Bog jih je počastil, ko jih je naredil za varuhe in oskrbnike njegovega zakona, vendar so ga morali hraniti kot sveti zaklad za ves svet. Predpisi desetih zapovedi so primerni za vse človeštvo in so dani kot navodila in smernice za vse. 10 kratkih, razumljivih in oblastnih predpisov obsega človekove dolžnosti do Boga in bližnjih, vsi pa so osnovani na velikem temeljnem načelu: ljubi Gospoda svojega Boga iz vsega svojega srca, z vso svojo dušo, z vso svojo močjo in z vsem mišljenjem, in svojega bližnjega kakor samega sebe. V 10 zapovedih sta ti načeli podrobno opredeljeni ter prilagojeni človekovemu stanju in razmeram. Ne imej drugih bogov poleg mene. Jahve, večni, samoobstoječi in neustvarjeni, vir in vzdrževalec vsega, je edini vreden največjega spoštovanja in češčenja. Človeku je prepovedano sploh, če mu dati prvi prostor v njegovih čustvih in službi. Če imamo karkoli radi toliko, da zmanjšuje našo ljubezen do Boga ali ovira službo njemu, iz tega delamo Boga. Ne delaj si rezane podobe, tudi ne nikakršne podobe tega, kar je zgoraj na nebu ali kar je spodaj na zemlji ali kar je v vodah pod zemljo. Ne moli jih in jim ne služi. Druga zapoved prepoveduje češčenje pravega Boga za uporabo podob ali slik. Mnogi poganski narodi so trdili, da so njihovi kipi ali vzorci samo simboli, po katerih častijo božanstvo, to da Bog je takšno češčenje označil za greh. Poskus, da večnega prikažemo z otipljivimi predmeti, znižuje našo predstavo o Bogu. Um, ki se oddalji od neskončne Jahveve popolnosti, bo privlačilo stvarstvo, namesto da ga bi privlačil stvarnik. Ko bo tako znižana njegova predstava o Bogu, bo ponižan tudi sam. Kajti jaz, Gospod, tvoj Bog, sem ljubosumen Bog. Tesen in svet odnos Boga z njegovim ljudstvom je predstavljen s simbolom zakonske zveze. Malikovalstvo je duhovno prešuštvo, Božje nezadovoljstvo zaradi tega pa je primerno imenovano ljubosumnost. Obiskujem krivico očetov na sinovih do 3. in 4. pokolenja tistih, ki me sovražijo. Otroci neizogibno trpijo zaradi posledic krivičnega dejanja staršev, toda niso kaznovani za krivdo staršev, razen če sodelujejo v njihovih grehih. Vendar po navadi gredo otroci po stopinjah staršev. Zaradi dednosti in zgleda postanejo sinovi deležni grehov svojih staršev. Napačna nagnjenja protinaravna poželenja in nizka morala, kakor tudi telesne bolezni in izroditev, se prenesejo kot zapuščina z očeta na sina do tretjega in četrtega rodu. Ta strašna resnica bi morala resno vplivati na ljudi, da se odvrnejo od grešnega življenja. Izkazujem milost do tisočerega rodu onih, ki me ljubijo in splnjujejo moje zapovedi. Samoumevno je, da druga zapoved s tem, ko prepoveduje češčenje lažnih bogov, ukazuje češčenje pravega Boga. Tistim, ki mu zvesto služijo, je obljubljena milost ne samo do tretjega in četrtega rodu, kakor je s kaznijo, ki je zagrožena tem, ki ga sovražijo, temveč tisočim rodovom. Ne izgovarjaj po nemarnem imena Gospoda svojega Boga. Kaj ti Gospod ne bo pustil brez kazni tistega, ki po nemarnem izgovarja njegovo ime. Ta zapoved nas ne svari samo pred lažno prisego in navadnim preklinjanjem, temveč nam tudi prepoveduje Božje ime uporabljati na lahko ali nemarno, ne da bi se ozirali na njegov strah zbujajoč pomen. Sramotimo ga, kadar nepremišljeno omenjamo Boga v navadnih pogovorih, se sklicujemo nanj v nepomembnih rečeh, ter ko pogosto in lahkomiselno ponavljamo njegovo ime. Sveto in častitljivo je njegovo ime. Vsi bi morali razmišljati o Božjem veličanstvu, o njegovi čistosti in svetosti, da bi nas to navdalo z občutkom o njegovem vzvišenem značaju. Njegovo sveto ime pa moramo izgovarjati spoštljivo in slovesno. Pomni, da boš posvečeval sobotni dan. 6 dni delaj in opravljaj vsa svoja dela. 7. dan pa je sobota za Gospoda, tvojega Boga. Ne opravljaj nobenega dela, ne ti, ne tvoj sin, ne hči, ne hlapec, ne dekla, ne živina, ne tujec, ki biva znotraj tvojih vrat. Kaj ti v 6 dneh je Gospod naredil nebo in zemljo, morje in vse, kar je v njih, 7. dan pa je počival, zato je Gospod blagoslovil sobotni dan in ga posvetil. Sobota ni vpeljana kot nova ustanova, marveč kot utemeljena ob stvarjenju. Spominjati se je moramo in jo posvečevati kot spomenik stvarnikovega dela. S tem, ko opozarja na Boga kot na stvarnika neba in zemlje, dela razliko med pravim Bogom in vsemi lažnimi bogovi. Vsi, ki posvečujejo 7. dan, s tem razglašajo, da so častivci Jahveja. Tako je sobota znamenje človekove vdanosti Bogu, dokler bo kdo na zemlji, ki mu služi. 4. zapoved je edina od vseh 10, v kateri se omenja ime in naslov zakonodajalca. Je edina, ki kaže, po čigavi oblasti je bil dan zakon. Tako vsebuje Božji pečat, ki je pritisnen na njegov zakon kot dokaz njegove verodostojnosti in zavezujoče veljavnosti. Bog je ljudem dal 6 dni za delo in zahteva, da delo opravijo v 6 delavnikih. V soboto so dovoljena nujna dela in dela usmiljenja, za bolne in trpeče je treba poskrbeti v vsakem času, toda nepotrebnemu delu se je treba strogo izogniti. Če zadržiš svojo nogo na soboto in ne opravljaš svojih poslov na moj sveti dan, če imenuješ soboto užitek in Gospodu sveti dan častitljiv, če ga častiš, da se ne ukvarjaš s svojimi potmi, da ne opravljaš svojega posla, toda prepoved se tukaj ne konča. Prerok pravi, ne govoreč praznih besed. Tiste, ki v soboto razpravljajo o poslovnih zadevah ali zanje delajo načrte, ima Bog kakor da dejansko opravljajo posel. Da bi ohranili svetost sobote, ne smemo niti svojim mislim dovoliti, da se ukvarjajo s tem, kar je posvetnega značaja. Zapoved zajema vse, ki bivajo znotraj našega doma. Naši domači morajo v svetih urah odložiti posvetne posle. Vsi bi se morali združiti v radovoljnem češčenju Boga in službi njemu v njegovem svetem dnevu. Spoštuj očeta in mater, da boš dolgo živel v deželi, ki ti jo da Gospod, tvoj Bog. Starši so upravičeni do takšne ljubezni in spoštovanja, kakršne ne dolgujemo nobeni drugi osebi. Sam Bog, ki je na starše položil odgovornost za osebe, ki so zaupane njihovi oskrbi, je ukazal, naj bodo svojim otrokom v zgodnji mladosti namesto Boga. Kdor zavrne upravičeno veljavo svojih staršev, zavrača Božjo veljavo. Peta zapoved pravi, da otroci svojim staršem ne izkazujejo samo spoštovanja, poslušnosti in pokornosti, temveč tudi ljubezen in nežnost, jim lajšajo skrbi, varujejo njihov ugled ter jim na starost pomagajo in skrbijo zanje. Zapoved prav tako predpisuje spoštovanje do duhovnikov in vladarjev in do vseh drugih, katerim je Bog zaupal oblast. Apostol pravi, to je prva zapoved z obljubo. Izraelcem, ki so pričakovali, da bodo kmalo stopili v Kanaan, je pomenila jamstvo, da bodo poslušni dolgo živeli v tej dobri deželi, ima pa tudi širši pomen. Zajema ves Božji Izrael in obljublja večno življenje na zemlji, ko bo osvobojena prekletstva greha. Ne ubijaj. Vsa krivična dejanja, ki prispevajo k skrajšanju dolgosti življenja, duh sovraštva in maščevalnosti ali pa popuščanje katerikoli strasti, ki nas spodbuja k krivičnim dejanjem do drugih ali pa celo, da jim želimo slabo, kajti kdor sovraži svojega brata, je ubijalec, sebično zanemarjanje skrbi za potrebne ali trpeče, vsako popuščanje samemu sebi, nepotrebno prikrajšanje ali prekomerno delo, ki škoduje zdravju. Vse to je manjše ali večje prestopanje šeste zapovedi. Ne prešuštuj. Ta zapoved ne prepoveduje samo nečistih dejanj, marveč tudi pohotne misli in želje ali pa katerokoli navado, ki jih spodbujajo. Čistost se zahteva ne le v vidnih dejanjih, marveč tudi v skrivnih naklepih in čustvih srca. Kristus, ki je učil o daljnosežnih obveznostih Božjega zakona, je označil grešno misel ali pogled za prav tako resničen greh, kakor je nepostavno dejanje. Ne kradi. Ta prepoved obsega javne in zasebne grehe. Osma zapoved obsoja krajo ljudi in trgovino sužnji ter prepoveduje osvajalne vojne. Obsoja tatvino in rob. Zahteva strogo poštenost tudi v najmanjših podrobnostih vsakdanjega življenja. Prepoveduje ukanjanje pri trgovanju in zahteva plačilo resničnih dolgov ali plače. Ta zapoved razglaša, da je vsak poskus okoriščanja z nevednostjo, slabostjo ali nesrečo drugega v nebeških knjigah zapisan kot prevara. Ne pričaj po krivem proti svojemu bližnjemu. Tukaj so zajete vsakršne lažne govorice in vsak poskus ali namen varanja bližnjega. Bistvo laži je namen prevarati koga. Lagati je možno z bežnim pogledom, gibom roke in izrazom obraza enako uspešno kakor z besedami. Vsako namerno pretiravanje, vsak namik ali podtikanje, s katerim se želi izvati napačen ali preveč poudarjen vtis, celo podajanje dejstev na zavajajoč način, pomeni laž. Ta predpis prepoveduje vsako prizadevanje, da bi škodovali dobremu glasu bližnjega z napačnim predstavljanjem ali zlobnimi ugibanji, z opravljanjem ali s prenašanjem izmišljotin. Celo če je zaradi namernega zamolčanja resnice kdo lahko oškodovan, gre za kršitev devete zapovedi. Ne poželi hiše svojega bližnjega, ne poželi žene svojega bližnjega, ne njegovega hlapca, ne njegove dekle, ne vola, ne osla, ne ničesar, kar je tvojega bližnjega. Deseta zapoved zadene v samo korenino vseh grehov, ker prepoveduje sebično željo, ki obrodi grešno dejanje. Kdor se poslušen Božjemu zakonu vzdržuje grešne želje po tem, kar je last drugega, ne bo delal krivice bližnjim. Takšni so bili sveti predpisi desetih zapovedi, ki so bili izgovorjeni sredi groma in bliskanja ter s čudovitim razodetjem moči in veličastnosti velikega zakonodajalca. Bog je pospremil razglasitev svojega zakona z razodevanjem svoje moči in slave, da njegovo ljudstvo ne bi nikoli pozabilo tega prizora in bi lahko bilo prežeto z globokim spoštovanjem do zakonodajalca, stvarnika neves in zemlje. Prav tako je želel vsem ljudem pokazati svetost, pomembnost in trajnost svojega zakona. Izraelce je prevzela groza. Strašna moč Božjih besed se je zdela več, kakor lahko zdrži njihovo trepetajoče srce. Kajti, ko jim je bilo predstavljeno Božje veliko merilo pravičnosti, so kakor še nikoli prej dojeli odvraten značaj greha in svojo krivdo v očeh svetega Boga. V strahu in globokem spoštovanju so se odmaknili od gore. Množica je vpila k Mojzesu. Ti govori z nami in poslušali bomo. Bog pa naj ne govori z nami, da ne umremo. Vodja je odgovoril: nikar se ne bojte, kajti Bog je prišel, da bi vas preskusil in da bi bil njegov strah pri vas, da ne bi grešili. Ljudje so vendar ostali odmaknjeni in z grozo opazovali prizor, ko se je Mojzes približal temnemu oblaku, v katerem je bil Bog. Um ljudstva, ki je bil zaslepljen in oslabljen zaradi sužnosti in poganstva, ni bil pripravljen popolnoma ceniti daljnosežnih načel Božjih desetih predpisov. Da bi dolžnosti desetih zapovedi lahko popolnoma razumeli in uveljavili, so bili dani dodatni predpisi, ki so ponazorili in uporabili njihova načela. Ti zakoni so bili imenovani sodbe, ker jih je zasnovala neskončna modrost in pravičnost, ter so po njih morali soditi sodniki. Za razliko od desetih zapovedi so bili dani samo Mojzesu, ta pa jih je moral sporočiti ljudstvu. Prvi od teh zakonov se je nanašal na služabnike. V starih časih so včasih sodniki hudodelce prodali za sužnje, v nekaterih primerih so dolžnike prodali njihovi upniki, zaradi revščine pa so ljudje prodali sebe ali svoje otroke. To, da Izraelca niso mogli prodati kot sužnja za vse življenje. Čas njihovega služenja je bil omejen na 6 let. V 7. letu so ga morali odpustiti v svobodo. Kraja ljudi, naklepni umor in nepokornost starševski veljavi so morali biti kaznovani s smrtjo. Dovoljeno je bilo imeti sužnje, ki niso bili izraelskega rodu, toda njihovo življenje in osebnost sta bila strogo zaščitena. Morilec sužnja je moral biti kaznovan. Sužen, ki ga je gospodar poškodoval, čeprav je šlo samo za izgubo zoba, je bil upravičen do svobode. Izraelci so bili še pred kratkim služabniki, zdaj pa, ko bodo sami imeli sužnje, so se morali paziti duha krutosti in prezahtevnosti, zaradi katerega so trpeli sami pod egiptovskimi priganjači. Spomin na bridko sužnost jim bo pomagal postaviti se v položaj sužnjev in jih spodbudil biti prijazni in sočutni, ravnati z drugimi, kakor želijo, da bi drugi ravnali z njimi. Pravice sirot in vdov so bile posebno zaščitene, glede njihovih nebogljenih razmer pa je bila ukazana nežna pozornost. Gospod je povedal: če bi jih zatiral, bodo vpile k meni in gotovo uslišim njihovo vpitje. In moja jeza se razuname in pomorim vas z mečem, tako da bodo vaše žene postale vdove in vaši otroci sirote. Tujci, ki so se pridružili Izraelu, so morali biti zaščiteni pred krivico ali zatiranjem. Tujca ne izkoriščaj in ga ne zatiraj, kajti tujci ste bili v egiptovski deželi. Prepovedano je bilo odiranje ubogih. Reveževo oblačilo ali odeja, vzeta kot zastavilo, sta morala biti vrnjena pred sončnim zahodom. Kdor je zagrešil tatvino, je moral povrniti dvojno. Ukazano je bilo spoštovati uradnike in oblastnike, sodniki pa so bili posvarjeni, naj ne prevračajo sodbe, podpirajo lažne obtožbe ali prejmejo podkupnine. Prepovedana sta bila obrekovanje in opravljanje, ukazano pa jim je bilo delati dobro celo sovražnikom. Ljudstvo je bilo ponovno opozorjeno na sveto obveznost posvečevanja sobote. Določeni so bili letni prazniki, ko so se morali vsi moški zbrati pred Gospodom, mu prinesti daritve hvaležnosti in prve sadove njegove radodarnosti. Pojasnjen je bil cilj vseh teh predpisov, niso izbirali iz gole samovoljne vrhovne oblasti. Vsi so bili določeni za Izraelovo blaginjo. Gospod je rekel, bodite mi sveti ljudje, vredni, da jih prizna sveti Bog. Mojzes je moral te zakone zapisati in jih skrbno varovati kot temelj državnega zakona, skupaj z 10 predpisi, katere so pojasnjevali, pa so pomenili pogoj za izpolnitev Božjih obljub Izraelu. Nato jim je Jahve sporočil, glej, angela pošiljam pred teboj, da te obvaruje na poti in te pripelje v kraj, ki sem ga pripravil. Pazi na njegovo obličje in poslušaj njegov glas. Ne upiraj se mu, kaj te ne bo odpustil vaše krivde, ker je moje ime v njem. Če boš pa rad poslušal njegov glas in storil vse, kar porečem, bom sovražnik tvojih sovražnikov in nasprotnik tvojih nasprotnikov. Med Izraelovim potovanjem je bil Kristus v oblakovem in ognjenem stebru njihov vodja. Medtem, ko so imeli simbole, ki so kazali na zveličarja, ki bo prišel, so imeli tudi navzočega zveličarja, ki je dajal Mojzesu ukaze za ljudstvo in šel pred njimi kot edini posrednik blagoslova. Ko je Mojzes prišel z gore, je šel in povedal ljudstvu vse Gospodove besede in vse odloke. In vse ljudstvo je odgovorilo z enim glasom. Rekli so, vse besede, ki jih je govoril Gospod, bomo izpolnjevali. To za obljubo je Mojzes zapisal v knjigo skupaj z Gospodovimi besedami, ki so jih zavezovale k poslušnosti. Potem je prišla na vrsto potrditev zaveze. Ob vznožju gore so postavili oltar in poleg njega 12 stebrov za 12 Izraelovih rodov kot pričevanje njihovega sprejemanja zaveze. Nato so mladeniči, ki so bili izbrani za to službo, darovali daritve. Mojzes je potem, ko je oltar poškropil s krvjo daritev, vzel knjigo zaveze in jo prebral ljudstvu. Tako so slovesno ponovili pogoje zaveze, vsak pa se je lahko odločil, ali se bo po njih ravnal ali ne. Najprej so obljubili, da bodo poslušni Božjemu glasu, ampak odtlej so slišali razglasitev njegovega zakona in podrobno razlago njegovih načel, da bi lahko vedeli, kaj vse zajema ta zaveza. Ljudstvo je ponovno soglasno odgovorilo. Vse, kar je govoril Gospod, bomo izpolnjevali. Pokorni bomo. Ko je bil Mojzes oznanil vsemu ljudstvu vse zapovedi, kakor so postavi, je vzel kri, pokropil knjigo in vse ljudstvo in rekel, to je kri zaveze, ki vam jo je Bog zapovedal. Nato je bilo treba opraviti priprave za popolno ustanovitev izvoljenega ljudstva pod oblastjo Jahveja kot njihovega kralja. Mojzes je prejel ukaz. Stopite Gospodu, ti in Aron, Nadab in Abihu, ter 70 izmed Izraelovih starešin in od daleč molite. Mojzes naj se sam približa Gospodu. Medtem ko je ljudstvo molilo ob vznožju, so bili ti izbrani možje poklicani na goro. 70 starešin naj bi pomagalo Mojzesu pri upravljanju Izraela, Bog pa je na nje izlil svojega duha ter jih počastil s tem, da so videli njegovo moč in veličastnost. Videli so Izraelovega Boga in pod njegovimi nogami je bilo kakor tla iz safirovih plošč in kakor nebo, kadar je jasno. Niso videli Boga, temveč slavo njegove navzočnosti. Predtem ne bi mogli zdržati takega prizora, toda razodetje Božje moči jih je preželo s takšnim strahospoštovanjem, da so se spokorili, premišljali so o njegovi slavi, čistosti in milosti, dokler niso mogli priti bliže k njemu, o komer so razmišljali. Mojzes in njegov strežnik Jozue sta bila zdaj povabljena na srečanje z Bogom. Ker bosta nekaj časa odsotna, je vodja določil Arona in Hura, da ju ob pomoči starešin zamenjata pri delu. Ko je Mojzes odšel na goro, jo je pokril oblak. Gospodovo veličastvo se je spustilo na Sinajsko goro. 6 dni je oblak pokrival goro v znamenje Božje posebne navzočnosti, vendar se ni razodel ali sporočil svoje volje. Ves ta čas je Mojzes čakal, da bo poklican pred najvišjega. Prejel je ukaz: pridi k meni na goro in ostani tukaj. In čeprav sta bili njegova potrpežljivost in poslušnost preskušani, se ni utrudil od čakanja ali zapustil svojega mesta. Čas čakanja je bil zanj čas priprave in globokega samopreiskovanja. Celo ta počaščeni Božji služabnik ni mogel takoj priti v Božjo navzočnost in zdržati razodetja njegove slave. 6 dni je moral posvetiti izročitvi sebe Bogu s preiskovanjem srca, premišljevanjem in molitvijo, preden je bil pripravljen za neposreden stik s stvarnikom. 7. dan, ki je bil sobota, je bil Mojzes poklican stopiti v oblak. Gosti oblak se je odprl pred očmi vsega Izraela in Gospodova slava se je pokazala kakor požirajoč ogenj. Mojzes je šel v sredo oblaka in stopil na goro. 40 dni in 40 noči je ostal na gori. 40 dni bivanja na gori ne zajema 6 dni priprave. V teh 6 dneh je bil Mojzes z Jozuetom in skupaj sta jedla mano in pila iz potoka, ki je tekel vzgore. Vendar Jozue ni stopil z Mojzesom v oblak. Ostal je zunaj in dalje vsak dan jedel in pil, medtem ko je čakal na Mojzesovo vrnitev. Mojzes pa se je vseh 40 dni postil. Mojzes je med bivanjem na gori prejel navodila za gradnjo svetišča, v katerem se bo posebno razodevala božanska navzočnost. Postavijo naj mi svetišče, da bom prebival med njimi, se je glasil Božji ukaz. 3. je bilo ukazano posvečevanje sobote. Gospod je povedal: med menoj in Izraelovimi sinovi naj bo to znamenje na veke, da veste, da vas jaz, Gospod, posvečujem. Praznujte torej soboto, ker je za vas sveta. Kdor jo oskruni, naj bo usmrčen. Kdorkoli opravlja ta dan kako delo, bodi iztrebljen iz srede svojega ljudstva. Pravkar so bila dana navodila za takojšno postavitev svetišča za bogoslužje, zato bi ljudje zdaj lahko sklepali, da bodo s polno pravico gradili na sobotni dan, kajti svetišče je načrtovano v slavo Bogu, prav tako pa so zelo potrebovali prostor za bogoslužja. Da bi bili obvarovani pred to napako, so bili opozorjeni. Celo svetost in nujnost tega posebnega dela za Boga jih ne smeta napeljati, da bi oskrunili njegov sveti dan počitka. Odslej bo ljudstvo počaščeno s stalno navzočnostjo njihovega kralja. Prebival bom sredi Izraelovih sinov in bom njihov Bog in kraj bo posvečen po mojem veličastvu, se je glasilo Mojzeso dano jamstvo. Kot simbol Božje oblasti in vidni prikaz njegove volje, mu je bil dan prepis 10 zapovedi. Sam Bog jih je svojim prstom urezal na 2 kamniti plošči, da bi bili sveto shranjeni v svetišču, ki bo po zgraditvi vidno središče narodovega bogoslužja. Izraelci so bili iz rodu sužnjev dvignjeni nad vse narode, da bodo posebna dragocenost kralja kraljev. Bog jih je ločil od sveta, da bi jim zaupal sveti zaklad. Postavil jih je za varuhe svojega zakona, po njih pa je nameraval med ljudmi ohraniti spoznanje o sebi. Tako bo nebeška luč svetila svetu, ki je zavit v temo, in slišati bo glas, ki poziva vsa ljudstva, naj se obrnejo od malikovalstva, da bi služili živemu Bogu. Če bi Izraelci ostali zvesti svoje dolžnosti, bi postali velesila v svetu. Bog bi bil njihova zaščita in bi jih povišal nad vse druge narode. Njegova luč in resnica bi bili razodeti po njih, pod njegovo modro in sveto upravo pa bi stali kot zgled prednosti češčenja Boga pred vsemi oblikami malikovalstva.